wanaagsan dhegeystayaal. dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo aad kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah, bisha aynu ku jirno ee maaj ee sanadka 2024 waa 11, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogana v o a somali.com. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idin soo jeedinaya anigu ahaa Ibraahim Xasan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qiimaha lagu iibiyo raashinka quuto daruuriga ah ee Soomaaliya oo kordhay xilli lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan.
mosli waxaan dareynaa markaan muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, bariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maaratay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo. marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaratay loo naxariisto si normal wixii lagu wado.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii.
mar hadduu furan yahay dastuurku waxaa ku qornaa cutubkiisii labaad qodobka shanaad in la tixgeliyo haween. marka annaguna waxaan meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo kuwa la magacaabayo labadaba ay ka helaan maxaadanay 300% iyo dowladaha hoose.
haatana warkii waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la kulmaya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan isagoo kala hadlaya arrimaha ka taagan Mareyka Gaza kadib markii uu magaalada Jedda ku tegay booqasho isaga oo uga soo gudbi doona Masar iyo Israa'iil. Blinken ayaa sidoo kaleeto waxa uu kala hadlay dhegeysa Sacuudiga Faysal bin Farxaan baahida degdeg ah ee loo qabo in la ilaaliyo rayidka Gaza, iyadoo dowladda Mareykanka isku dayeyso inay dardar geliso dadaalada lagu markaasi gaarayo xabad joojinta dagaalka socda muddo 6 bilood ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Blinken iyo bin Farxaan ay ka wada hadleen baahida degdega ee loo qabo in la ilaaliyo dhammaan dadka rayidka ah ee ku sugan Gaza islamarkaasina si degdega loo kordhiyo gargaarka bini'aadminimo. Miller wuxuu intaasi ku daray in Blinken uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in la sii wado iskaashiga lala yeelanayo la hawlgalayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku saabsan xalinta iskahorimaadka Gaza iyo diyaar garowga marxaladda colaadda kadib. waa booqashadii lixaad ee Blinken uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas Oktoobar 7-deedii. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii waxa ay arbacadii sheegtay in Suudaan ay ka jirto mid ka mid a masiibooyinka bini'aadminimo ee ugu xumaa ee dhowaanahan la xasuusto, halka Mareykanka uu ku eedeeyey labada dhinac ee isku haya Suudaan inay galeen dembiyo dagaal. Edema Sorno oo ku hadlaysay magaca isuduwaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa golaha ammaanka ka hor sheegtay in marka la eego baaxadda baahiyaha bini'aadminimo iyo tirada dadka barakacaya kuwa gaajada halista ugu jira, in ay muuqato in Suudaan ay soo food saartay mid ka mid a masiibooyinka bini'aadminimo ee ugu xumaa in muddo ah ee la xasuusto. laga soo bilaabo 15-kii bishii Abriil 2023 dagaalka u dhexeeya ciidanka uu hogaamiyo Cabdul Fatah Al Burhan iyo xoogaga iyagu taageerada degdega ah ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa horseeday dhimashada kumanaan Suudaan ah iyo barakac ilaa iyo 8 milyan oo qof. horaantii bishan Maarch, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabajoojin degdeg ah oo ka dhacda Suudaan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan iyo in la ogolaado helitaanka gargaarka bini'aadminimo oo aan la carqaladayn. ruushka ayaa waxa uu 130 gantaal oo balastig ah iyo kuwa loo yaqaan cruise missile uu ku duqeeyay magaalada Kiev ka hor waaberigii maanta oo Khamiis ah, waana weerarkii ugu horreeyey ee lagu qaaday caasimadda dalkaas Ukraine muddo 44 maalmood laga joogo. Difaaca cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay toogteen dhammaan gantaalada, inkastoo 13 qof oo uu ku jiray cunug ay ku dhaawacmeen oo burbur soo dhacay. Dadka degan Kiev ayaa ku baraarugay qaraxyo waaweyn abaarihii 5 aroornimo, iyadoo gantaalada ay soo gaareen qiyaastii isku waqti, kuwaas oo ka yimid jihooyin kala duwan, ayuu yiri Serhii Popko oo ah madaxa maamulka magaalada Kiev. Markab laga leeyahay dalka Indonesia ayaa waxa uu maanta helay dooni alwaax ka samaysnayd oo iyadu ka duntay, taasi oo ay saarayaan 10 qaxooti ah oo muslimiinta Rohingya. Sawir qaada ka tirsan wakaaladda wararka ee A P oo la socday markab, kuwa wax badbaadinta ayaa sheegay in 10 qof lagu qaaday doonyo kaluumaysa oo deegaanka ah, halka 59 kalena ay badbaadisay dooni laga leeyahay dalkaasi Indonesia. Rag haween iyo caruur ah oo tabar daran oo roobkii habeenkii oo ku da'ay ayaa ooyay markii uu socday gurmadka, waxaana dadka loo qaaday iyadoo caaga la isticmaalayo doonida badbaadinta. Macadda tirada qaxootiga la socday doonidaas yar markii ay ku degtay xeebaha waqooyi ee Indonesia Arbacadii, iyadoo 6 qof oo markii horeeto ay badbaadiyeen kaluumaysato maxalliya. Kooxda samatabixinta iyo baadigoobka Indonesia ayaa waxay tageen magaalada Banda Aceh fiidnimadii xalay saacado badan kadib markii ay degtay doonta, waxaana markii hore ku adkaatay inay helaan doonta meel ka baxsan biyaha xeebta. Warkeena dhegeystayaal, waa nagay taas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay qiimaha lagu iibiyo raashinka quuto daruuriga ee Soomaaliya ayaa kordhay xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhaqaaliyahanka Soomaalida ayaa qaba in arrintan ay salka ku hayso mashaakil dabiici ah iyo saameyn uga timida dhibaatada badda cas iyo qalalaasaha ka taagan meelo ka mid a caalamka. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo la kulmay qaar ka mid a ganacsatada dadka badeecadaha iibiya iyo dhaqaaliyahanada ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya waxa uu soo socday in muddo ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sicirku waa uu kordhayay. Hadda oo lagu guda jiro bisha soonqaad, waxaa arrinta uga sii daraya mashaakilka ka taagan badda cas, maadaama Soomaaliya ay ku tiirsan tahay badeecadaha laga keena dalka dibaddiisa. Burcadbadeedda soo laabatay iyo weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu samaynayaan waxay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in maciishadu ay soo jabto. Ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in qiimaha badeecada ee kordhaya uu xitaa saameyn taban ku yeeshay macaamiishii ay heli jireen.
Qiimaha maciishada waxbaa ku darsamay oo sanadihii hore marka loo fiirsho wax badanaa ku darsamay, wax badanaa iska bedelay. Waxaa isbedelay xagga dhaqdhaqaaqa iyo maciishadii iyo wax kala iibsigii xoogaa waxbaa ku darsamay. Maciishadoo kale cunooyinkaoo kale wax badana ku darsamay. Waxyaabaha quutul daruuriga ma la rabin in wax ku darsamaan, sida waxa naftu bini aadamka aysan ka maarmin, laakiin saasay tahay wax badana ku darsamay iyadoo loo eegayo waaqaca iyo xilliga aan joogno. Markaan
culayska ugu weyn waxaa hadda la kulmaya bulshada oo tahli kari waaysan in qiimaha maciishadu maraysa ay wax ku iibsadaan, sababtuna waa daqliga celcelis ahaan soo gala qofka Soomaaliya jooga oo aad u yar marka loo barbar dhigo dalalka ay xasiloonida siyaasiga ah ka jirto.
Mosul waxaan dareenaa markaan Muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka, burka, saliidda, bariiska, baastada, timirta, caanihii, waxyaabihii maaratay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo. Marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaratay loo naxariisto oo si normal wixii lagu wado.
dhaqaalayahanada Soomaaliya ayaa ku doodaya in mashaakil dabiici ah iyo kuwa aadanuhu abuuray oo isbiirsaday ay sabab u tahay qiimaha kordhaya ee maciishada Soomaaliya.
Soomaaliya oo wax soo saarkeeda u yar yahay, waxyaaba bannaanka laga keenan ay ku tiirsan tahay, dhibaatooyinka dhaqaale ee bannaanka ka dhacata Soomaaliya way saameynayaan. Tusaalaha waxaa ka mid ah COVID-19 oo kaleenta saameyn wuxuu ku yeeshay Soomaaliya, waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodana sar u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah abaaraha badan waxay keenayaan Soomaaliya, waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodana sar u kaco. Waxaa kaloo ka mid ah xoolo yaqaano Soomaaliya marka loo fiiriyo, maadaama wax soo saarkeedana uu yar yahay, tusaale ahaan dagaalka ka jira Ukraine iyo Raashka asana wuxuu keenay ina micnaha Soomaaliya wax soo saarkeeda maadaama uu yar yahay waddamakaas waxay ku keensanayaan qiimahoodana sar u kaco keenayaan. Factoriskaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno shayaasha Soomaaliya laga isticmaalo qiimahoodana sar u kaco.
Qiimaha raashinka Soomaaliya ayaa kordhay xilli dowladda dhexe ay dadaal ugu jirto kor u qaadista dakhliga canshuuraha gudaha, dagaalka Al-Shabaabna ay si weyn uga mashquulsan tahay, iyo arrimo kale oo siyaasadda la xiriira. Dadkuna waxay doonayaan in la helo xal siyaasi ah oo arrimaha qiimaha raashinka kordhaya lagu xalilo. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa la sheegay in uu ku sii jedo dalka Masar, waxaana wada hadal diiradda lagu saari doonaa dadaal ku aadan xaqiijinta xabad joojin lagu soo dabaalo dagaalka Gaza. Blinken ayaa sii xoojiyey dadaalka uu Mareyku ku doonayo in xabad joojin laga dhaqangeliyo Gaza si loo hakiyo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee saameynta ku yeesha nolosha malaayiin Falastiiniyiina. Waxaa kaloo dadaalkaasi qayb ka ah sidii loo sii deyn lahaa la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas ku haysato Gaza, iyo in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la gaarsiiyo reer Gaza si markaas loo caawiyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah ee aadka u gaajoonaya. Jadwalka Blinken ayaa waxaa ku jira kulamo goonigooni ah oo la yeelanayo mas-uuliinta Masar iyo wakiilo ka socda Urdun, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Wadamo badan ayaa ku lug lahaa wadahadallo toddobaadyo socday oo lagu doonayo in lala yimaado hindise ay aqbali karaan labada dhinac ee Israa'iil iyo kooxda Xamaas. Blinken ayaa u safri doona Israa'iil Jimcaha marka uu ka tago Masar, isagoo uga warbixi doona madaxda Israa'iil xaaladii ugu dambeeyey ee dadaalka xabad joojinta. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Israa'iil, Blinken ayaa waxa uu kala hadli doonaa madaxda Israa'iil baahida loo qabo in la xaqiijiyo in Xamaas laga adkaado, ammaanka Israa'iilna la xaqiijiyo iyadoo la ilaalinayo dadka rayidka ah, caqabadna aan lagu noqonaynin bixinta gargaarka bini'aadminimo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay kasoo horjeesatay qorshaha Israa'iil ay ku doonayso inay weerar dhulka ay ku qaado magaalada Rafah ee ku taalla xadka Gaza iyo Masar, kaas oo Israa'iil ay sheegtay in laga maarmaan ay u tahay si ay u gaarto hadafkeeda ah inay ka adkaato Xamaas iyo inay hubiso inaanay kooxdaasi qaadi karin weerar kale oo la mid ah kii 7-dii bishii Oktoobar. Weerarka Israa'iil dartii in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiina ayaa gabaad u tagay Rafah. Qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxay ka soo qaxeen qaybaha kale ee Gaza si ay uga badbaadaan dagaalka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka waxay sheegtay in xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin uu kala hadlay Israa'iil inay la timaado qorshe ka duwan weerarka dhulka ee ay doonayso inay ku qaado Rafax. Sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay Pentagonka Mareykanka Arbacadii, mar uu la hadlayay wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Grant, ayaa Austin wuxuu u sheegay Grant in Mareykanka uu la wadaago hadafka laga leeyahay in laga adkaado Xamaas. Wasiirada difaaca ee Mareykanka Israa'iil ayaa sidoo kale ka hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah. Dagaalka Israa'iil ay bilowday kadib markii Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'iil oo ay ku dishay 1,200 oo qof, sidoo kalena horseeday in ku dhowaad 32,000 oo Falastiiniyiin ah ay dhintaan. gaadhsiinta gargaarka bini'aadminimo ee aagga dagaalka si loo caawiyo falastiiniyiinta gaajoonaya ayaa noqotay mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee dagaalka ka dhashay. Arrintani oo dhinaca kale noqotay mid muran xooggan ka dhex dhalisay Israa'iil iyo xulufadeeda reer galbeedka. Mareykanka ayaa dhowr howlgal oo uu gargaar ku gaarsiinayo Gaza sameeyey, iyadoo dhinaca kalena ay socdaan dadaallo caalamiya oo la doonayo in dhinaca badda gargaar lagu gaarsiiyo Gaza. Hay-adaha gargaarka caalamiga ayaa muujiyey sida ay u adag tahay in gargaar la geeyo Gaza iyadoo la marayo marin xaddidan oo dhulka ah. Blinken ayaa booqashadiisa gobolka ka bilaabay Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu Arbacadii kula kulmay dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo wasiirka arrimaha dibadda Amiir Faysal bin Farxan. Blinken iyo dhiggiisa Sacuudiga ayaa ka wada hadlay baahida degdeg ah ee loo qabo in la ilaaliyo dhammaan dadka rayidka ah ee ku sugan Gaza, islamarkaasina si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka bini'aadminimo. sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $40 million oo uu ugu deeqay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee UNRWA si ay ugu taageerto dadaalada gargaarka bini'aadminimo ee mareyka Gaza. waxaa dhegeysteen warbixintii ku saabsanayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken oo wada hadallo maanta oo Khamiisa kula leh dalka Masar madaxda carbeed oo gaaray dalkaasi. Haweeney wariye Mareykan ah ayaa muddo sanad ku dhuba waxa ay ku xiran tahay dalka Ruushka, toddobaadkana waxaa magaaladan Washington soo gaaray sayigeeda iyo laba hablood oo ay dhaleen si dowladda Mareyka ay ugu gudbiyaan walaaca ay ka qabaan xariga Alsu Kormasheva si dadaal dheeraada ay ugu bixiyaan sidii loo sii deyn lahaa suxufiyaddaasi. Warbixin uu wariyaha V O A Liam Scott diyaariya ayaa waxaa soo jeedinaysaa Saare Ilanuur.
Alsu Kormasheva waxay haysataa laba dhalasho oo kala ah Mareykanka iyo Ruushka. Waxay tifatiro ka ahayd idaacada V O A mataana yihiin oo xarunteeda ku taala magaalada Prague ee caasimada dalka Czech Republic. waxaa lagu xiray dalka Ruushka iyadoo lagu eedeeyey inaanay isku diiwaan gelin inay tahay wariye ama wakiil ka socda warbaahin shisheeye iyo inay faafisay warbixin ay xukuumadda Moscow u aragto inay ahaayeen xogo been abuura oo ku saabsan ciidamada Ruushka. balse mas-uuliyiinta warbaahinta ay ka tirsan tahay Alsu iyo dadka u doodayaaba waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedahaasi loo haysto oo marka laysku wada geeyo xukunkoodu noqon karo 15 sannadood oo xadhiga. Sayga ay u dhaxday Alsu Kormasheva oo lagu magacaabo Beifel Butorin ayaan ka fadhiisan tan iyo markii xaaskiisa lagu xiray dalka Ruushka, waxaanu si joogto ah ugu baaqayay cid kasta oo gacan ka geysan karta in si degdega loo sii daayo. isaga iyo laba hablood oo yaryar oo uu dhalay ayaa kasoo safray magaalada Prague ee caasimada dalkaasi Czech Republic, waxaanay toddobaadkan yimaadeen magaaladan Washington D C. maruufiya weeda la hadlayay waxa uu u sheegay inuu halkan u yimi si uu dowladda Mareykanka uga dalbado inay wax badan kala qaban karaan sii deynteeda. waxaana intii uu Washington ku sugnaa uu la kulmay saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka, balse umuu sheegin fiyo weeda waxyaabihii ay isla qaateen. waxaa keliya uu ku gaabsaday in Alsu ay tahay saxafiyad Mareykana oo si khalada ugu xidhan dalkaasi. safaaradda Ruushka ee Washington ayaan si degdega uga soo jawaabin email ay fiyo weeda u dirtay oo ay ku codsanayso inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan xariga wariyahaasi dowladooda u xidhan. Kormasheva waa mid ka mida laba wariye oo Mareykana oo ku xidhan dalka Ruushka.
mahadsaned Zaare Ilanuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay uu diyaariyey Liam Scott. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A da oo aan ku eegi doono maanta todobaadkan oo qeyladhaan haweenka ku jira baarlamaanka labada aqal ee federaalka Soomaaliya ay ku doonayaan in lagu daro dastuurka Soomaaliya qoondada dumarka ee 130 ah ay mudaharaadyo ku sameeyeen. Tan iyo markii la bilaabay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo waqtigan cutubkiisa 4 akhrintiisa ay socoto ayaa waxaa soo badanaya walaaca haweenku ay ka qabaan in la iska indhatirayo in lagu xuso dastuurka Soomaaliya koontada dumarka ee 130. Dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa horey waxaa ugu dhignaa in dumarka dadka laga tirada badan yahay iyo sidoo kale kuwa baahiyaha gaarka qaba ay tahay in la siiyo tixgelin gaara. Haweenka ayaa safka hore waxay ugu jiraan haatan u ololeynta in 130 dumarka la meel mariyo koontadooda, waxaana ka mid ah haweenkaasi xildhibaan Caashe Koos Maxamuud. Waxa aan weydiiyey xildhibaan Caashe Koos waxa waqtigan ku soo beegay qeylo dhaantooda.
Waa ku salaamay Sahra Ramadaan Kariim. Waxa weeye waxa furan dastuurkii, mar hadduu furan yahay dastuurku waxa ku qornaa cutubkiisii 2aad qodobka 5aad in la tixgeliyo haween. Marka annagu waxaan meesha tixgelinta ku qoran tahay waa in lagu qoraa waa inay haweenku ka helaan kuwa la isku dooranayo, kuwa la magacaabayo labadaba ay ka helaan maxaadanay 130 iyo dowladaha hoose. Arrimahaas ayaa la rabay. Haddana waxaan annagu leenahay oo aan meel geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaynaa in koontada haweenka lagu daro dastuurka. Dastuurku waa heshiis bulsho. Haddii lagu qoro 130 waxay dhibaysaa ba yaraatay ma jirto. Marka taas unbaa inaan xaqiijino. Aan rabnaa wax kale oo dhibaata oo gabdhaha Soomaaliyeed ay wadaani ma jiraan. Dastuurka waan ka shaqaynaa, waana ka shaqaynaynaa ku meel gaarka inuu ka baxana waanu ka shaqaynaynaa. Laakiin waa in maxaadeenay koontada haweenka ay ku caddaata oo lagu soo qoraa.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in dhaqanka Soomaaliya ee dumarka oo aanan aad loogu tixgelin siyaasadda iyo qabiilada raggu ay ku weyn yihiin marka loo eego dumarka, ay ka dhigan tahay in ay sii fogeyso in dumarka ay helaan qoondada loogu talagalay ee 130 ee baarlamaanka ee habka caalami loo meelmariyey 10 ka hor. Agaasimaha hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dumarka ee SSWC Aamina Xaaji Cilmi ayaan taariikh ahaan balweydiiyey in ay dib noogu eegto waxyaabihii loo soo maray in qoondada dumarka ee 130 ah la soo rogo.
Sahrooy, sida aad u sheegtay in markii carta la isugu tegay iyo ka hor markii meesha dowlad la-aantu jirtay inagu waa is-abaabulna waa la shaqeeyey, waxaan qaban karnaa qabanay. Carta markii la tegana gabdhuhu marka qabiil kale aaday, qabiil ma lahayno, waxay noqdeen qabiil gaaro beesha lixaad bay ku qaateen kuraastooda. Imbigaati baanu tagnay. Imbigaati markii la tegayna constitutionkii waa lagu diriray, wuxuu noqday qaarna guddiga constitutionka anigu ku jira laba u qaybsamo guddigii, dadna federaalkii rabeen, dadna waxay rabeen in dowladdu ay ahayd dowlad decentralized ay noqoto. Dhib badan baan soo marnay, dhib badan. Kadib waxbaa la isku afkarto lasoo saaro laga soo saaro meeshii bilinari, waxaan u malaynayaa 1000 iyo saa'ida ayaan dadkii shirka tegay. Intaa wixii ka dambeysay markii aanu xamar doorashada ay ka bilaabatay, odayaal iyo waxbaa la sameeyey, odayaasha gacanta ay ugu jirto waxaa la odayaashu aadeen hasoo xuleen. Wixii ka dambeeyey waxaa la aaday istaydiyaab samaysa. Marka istaydiyaab markay samaysameen, waxaa xukunkii si ula wareegay informal ah. Istaydiyadii madal wax la yiraahdaa samaysmo. Madashu marka xagga sida aniga aragtidayda daqeynaya communique kasoo baxa iyagu ay ku heshiiyaan. Marka waqtigaas dumarka waxaa lagu darayay communiquega ayuu kusoo baxay, waxaa la lahaa ugu yaraan 130 waa inay haweenka ay kootadooda meel iska dhiga kuraastooda. Communiquegaasaa gabdhaha wixii baarlamaanka soo galayay ay kusoo galahayeen. Constitutionkiiba hadda la furay. Hadda haddii la furay waa in lagu cadeeyaa marka.
Waatan marka la xildhibaan Caashe Koos oo ayadana ii sharaxaysa tirada dumarka ay ka heleen kuraasta baarlamaanka labadii baarlamaan ee isaga dambeeyey sanadaha Soomaaliya.
Baarlamaanka baarlamaankii ka horreeyay 80 xubnood baanu lahayn, 124 baan ku lahayn, haddana 67 nahay, 120 xataa ma dhanin. Maxaadanay golaha wasiirada adu way noo fiican tahay, gabdho badan baa noogu jira wasiiriyo, wasiir ku-xigeenna iyo wasiir dowlayaal leh. Agaasimayaasha oo kale gabadh agaasime guudama ma haysanaba. Shaqaalaha dowladda sidoo kale gabdhaha iyo wiilku waxbay wada bartaan. Marka waxa weeyaan waxa meesha ka jira saare ay waxay tahay 300 waxaa weli lanama diidin oo lanama odhan waxba inaguma qorayo, laakiin waa taxadar aanu wadno oo aan rabno in 300 lanoogu xaqiijiyo baarlamaanka. Mana aha aashakoosa kusoo noqotee, waa mustaqbalka gabdhaha Soomaaliyeed, kuwa aan dhalay, kuwan ayada u ahay, iyo kuwa maxadanay Soomaaliyeed oo dhan inay ka helaan siyaasadda dalkooda.
Waa tahay marka hadda tan iyo waqtigan yaad la kulanteen, maadaama ololo xoogan aad wadeen oo dibadbaxyo xataa ay ku jireen?
Xirar badan baanu galnay Abaysaare, dee labada dhanba waanu isku wadnay, shaqadii dowladdana waan wadnay, tanna waanu wadnay, oo maalin kasta waan shaqaynaa, dastuurkii baa laga shaqeeyaa, oo cutubkiisii afraad baan hadda ku jirnaa. Koontada gabdhuhuna waa geedkama go-aanoo 300 la noogu caddeeyo aan ku helo.
Inkastoo tiro aad u badan oo gabdho ah ay ka qalinjibiyaan jaamacadaha amaba kuwa aqoonyahanna ay dalka dib ugu soo noqdaan, haddana xarumaha shaqaalaha rayidka ee dowladda, qaybaha xafiisyada dowladda ee wasaaradaha, baarlamaanka iyo hay-adaha kaleta ayaa dhammaantoodba aysa ka muuqanin dumarka si la siman ragga. Haweenka ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaarkood quus ka jooga inay dhici karto in la meel mariyo koontada dumarka oo lagu qoro waqtigan dastuurka. Faadumo Faarax Aadan, waxaa loo yaqaanaa Faadumo Nine, waxay iyaduna ka tirsan tahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Sahro. Waxa aniga ay ila muuqataa horta arintan kootada ah, dumarku wax badan way ka hadleen, way ka hadleen. Haddee hadal aanan maxaa la yiraahdaa la meel marinayna inuu layska saarnaado ma fiicno. Aniga waxaan u arkaa looma soo joodo in la geliyo maaragtay kootada dumarka in la qabtana meesha diyaar looma ahan. Anaga dumarka aana leyt badan inaan sameynay waqtigii aana maaragtay hadda dastuurka la furin ka hore inaan ka shaqeyno oo maxaa la yiraahdaa dumarkii hore oo soo karkariyay bahashan oo 300 ka dhigay meeshii ay dhigeen in laga qaado mar horey ahayd. Haddana waxaan u malaynayaa waqtigii hadda maaragtay dastuurkan hadda socdo oo dardarka ah oo la dardar geliyay oo hadda socdo inaan lagu dari doonin baan u arkaa. Dumarku haddii ay hadda say u socdaan tabliiqa ama noogula daro, waxaan codsanaynaa mar hadday weli mar hayaan anuuna iska daayaan oo waxaan aragtidayda qabaa inaan maxaa la yiraahdaa kootadaas.
Aamina Xaaji Cilmi ayaa mar kaleto waxa ay ka mid tahay haweenka dhabar adeega u sameynaya waqtigan sidii loo meel marin lahaa qoondada dumarka. Waxaa agaasimaha ururka u dooda xuquuqda dumarka ee SSWC ay sheegtay inay dumarka weli barbar taagan yihiin.
Gabdhaha baarlamaanka waan ku taageersanahay, shaqada ay wadaanna waa muxuuta shaqo haweenka Soomaaliyeed ama maanta ha joogto ama riha dhalan ama waxbaranayso usoo socda mustaqbalkooda. Majority gabdhaha Soomaaliyeed ayaga u badan, aqoontiina markii jaamacadii laga baxay gabdhihiibaa u badan ama dalka ha ahaato banaa dibaddiisa ama gudaha. Saasoy tahan waxba looma hayo, wax aqliga geli kara maahan.
Xildhibaan Faadumo Nine oo ka hor inta aysan kusoo biirin baarlamaanka golaha shacabka federaalka Soomaaliya horey uga soo mid noqotay baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa ay qabtaa in xataa maamul goboleedyadu ay dumarku ku dulman yihiin.
Hadday maamul goboleed tahay, hadday dowladda federaalka tahay, ragga siyaasadda ku jiro intaba dumarka waa maaragtay kootada waa kala dagaalamhayaan. Hadday kala dagaalamayaan waqtigii jaaniska furnaa, yacni waxaan ka wadaa inaan la siinayn baan u arkaa. Gabdhuhu xaq bay leeyihiin, waa ka corruption yar yihiin, laakiin xataa wasaaradahay hadda ku yar yihiin. 300 wasaaradaha xataa inay agaasimayaasha noqdaan, wasaarad kasta hadda markaa tagto rag baa joog. Haddaad tiraahdaa awa dumarkiina maaragtay iyaga oona xumaan muujinayn bay iska qusilayaan oo leeyihin maya, way ku fiicnaan lahayd.
Waa tan mar kale agaasimaha hay-adda SSWC oo qabta in qabiilada ugu waaweyn ay yihiin kuwa ugu badan ee iyagu ay ku maqan yihiin xuquuqda dumarka.
Dalka ragga keliyu iskama leh, dalku ma ragaysina, dalku waa dadaysan yahay. Dalka waxaa iska leh dad Soomaali la yiraahdo. Dadkaas Soomaalida la yiraahdo ay ka kooban yihiin rag, dumar, caruur, curyaan, indhooleed, waxbay ka kooban yihiin. Laakiin nimanka ordahayo keligood dalka maamulanaya male dalka, dalka waa la wada leeyahay. Hadday marka inkiraan dad jira xuquuqdooda ay diidaan oo ay waxay u ekaanaysaa dal muruqaysan oo ragaysan u ekaanahaya. Taasuna waxay leedahay dadku anuguna dad baanahay, dad weynku waa dad wax garanaya. Marka waxaanu ka fikiraynaa marka sidii haddii raganimana lagu dardaro waa la isku soo dardaray kuraasti gabdhaha waa la dhacay. Baarlamaanka waxaa fadhiya niman kuraasti gabdhaha ugu fadhiya qori ku haysto qori iyo qabiil oo wuxuu dhowaan kara aan la arag oo lala hadli karuna qabiilala dheera ka dhashay. Haddaad fiiriso baarlamaanka, hadda baarlamaanka haddaad fiiriso qabiilada laan gabar ma keenin.
Dhowaanahanba waxaa si weyn loo hadalhayaa inay dhici karto doorasho qof iyo cod ah dowladdan iyo tii ka horreysayba, balse taasi lafteeda ayaa dumarku waxa ay ku sheegayaan in dhaqanka soo jireenka aawis ay jiri doonto weli, in jiiro ay ku sii jiri doonto in dumarku ay helaan qoondada rasmiga ah amaba tiro ka badan tan ragga ay helaan. Sidaasi waxaa leh mar kale xildhibaan Faaduma Nayn.
Maya, fursad dumarka badana way yar tahay dhaqan ahaan Soomaalida iyo maxaa la yiraahdaa dumarka meesha ay ka marahayaan dumarku fursad iyo waqti chance oo Ilaahay siiyo iyo maaragtay kursi maxaa la yiraahdaa si kale loo xoogay in la siiyo ma ahaana kursi inta wiil iyo gabar beel ka soo joodo kursi loo dhigo la yiraahdo beeshaan kursigan ayadaa leh ayadaa u madax bannaan codaynayso wiil meel taagan gabar lalama simahayo waa dhaqan.
Guud ahaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan isbuucan ku eegnay dumarka iyo suxulduubka ay ugu jiraan in dastuurka federaalka ee Soomaaliya lagu qoro qoondada dumarka ee 30% ah ayaan intaasi ku soo gabagabayneynaa. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. mushkiladda muhaajiriinta ee ka taagan magaalada New York oo soo bilaabatay ku dhowaad 2 sano ka hor kadib markii ay aada ugu qulquleen muhaajiriin iyagu ka yimid Venezuela iyo dalal kale ayaa hadda ka sii dartay kadib markii ay 3 jibaarantay tirada dadka muhaajiriinta ah ee ka imaanaya wadamada galbeedka Afrika. Aaron Renan ayaa warbixintan ka soo diray New York, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Xaafadda Harlem ee magaalada New York, koox muhaajiriin ah oo ka timid galbeedka Afrika ayaa isugu tagay maqaayad halkaas oo ay ku cunayeen cuntooyin u badnaa tan dhaqanka ee Afrika. Aaggan ayaa waxaa loo yaqaanaa Senegaash yar. Waxaa si diiran loogu soo dhoweeyaa muhaajiriinta cusub ee ka timaada galbeedka Afrika. Qaar badan oo ka mid ah ayaa dhibaatooyin la soo kulmay intii ay ku soo jireen safarkoodii adkaa. Mamadu waxa uu ka soo haajiray dalka Senegal. Waxa uu weydiistay in aanan la xusin magaciisa oo dhammaystiran maadaama kiiskiisa xafiisyada immigrationka Mareykanka aanan weli xal laga gaarin. Waxaan ka imid Senegal, waxaan isu soo maray Morocco, Spain, El Salvador iyo Nicaragua, kadibna isaga soo tallaabay dalalka Nicaragua ilaa Mexico. Laakiin waxaa jiray tahriibin badan. ka hor inta aadan baska gelin waa ay ku joojinayaan iyaga oo qoryo wata. Qori ayay madaxa kaa saarayaan iyaga oo dalbanaya lacag. Haddii aadan lacag wadan, waxay kaa qaadanayaan wax walba oo aad wadatid. Waa xaalad aad u adag. Marka ay soo gaaraan Mareykanka, qaar badan ayaa la kulma xaalado adag, taas oo ka baxsan wixii ay filayeen. Maamudu Darami waa guddoomiyaha ururka jaaliyadda Senegal ee Mareykanka.
Everybody probably think when you before you come to America you think this is a place to be. The expectation for
qof walba ayaa malaha ku fakaraya inta uusan America iman in halkan ay tahay meeshii ay rabeen. Rajada muhaajiriintan ayaa ah iyaga oo dhahaya America ayaanu aadeynaa si ay nolosheena u wanaajiso. Runta murugada leh ayaase ah waa marka ay yimaadaan oo ay arkaan sheeko ka duwan tii ay qabeen. Muhaajiriintan ayaa ku qasban inay sugaan muddo u dhexeysa 90 ilaa 150 maalin ka hor inta aysan dalban ruqsadda shaqada. Sugitaankaasi dheer ayaa in badan oo muhaajiriinta ah ku sababa hubanti la'aan. Mid ka mid ah muhaajiriinta dhowaan ka yimid Senegal oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa ka mid ah dadka sugila inay shaqeeyaan. Waxaan halkan u joognaa in aan kuu sheegno dhibaatooyinkeenna. Kaliya waxaan rabnaa inaan shaqayno, kaliya shaqo. Waxaan rabnaa ruqsadda shaqada si aan u shaqayno, kadib waan kala yaaci doonaa. Bacsigooda rajada Maraykanka ayay muhaajiriinta mararka qaar ay dhexda uga dhacaan hardanka siyaasadeed ee xisbiyada siyaasadda ee Maraykanka, gaar ahaan mowqifka adag ee uu madaxweynihii hore Donald Trump ka taagan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gala Maraykanka. Waa kan mar kale Maamadu Daraami. Intooda badan waxa ay walaac ka qabaan waxa Trump leeyahay, gaar ahaan ka hadalka musaafurinta ballaaran. Aad bay uga walaacsan yihiin arrintaas, marka xaqiiqdii waxa ay la socdaan xaaladda siyaasadeed ee Maraykanka ee hadda. Senator Cordell Clear waa dimuqraadi laga soo doorto galbeedka Harlem ee magaalada New York. Waxay qabtaa aragti ah in arrinta soo galootiga ay ka gudubto khadadka xisbiyada, isla markaana dowladda federaalka looga baahan yahay kaalmo dheeraad ah. Waxay ila tahay waxa aan u baahannahay si aan isugu imaano oo aan u xaqiijinno gobol sida New York oo kale ah oo u baahan wax badan, waa inaan kaalmo ka helnaa dowladda federaalka. Xilli lagu guda jiro sanadka doorashada, islamarkaana qulqulka muhaajiriinta Maraykanka soo gelaya ay weli socdaan, ayay qalabka warbaahinta diiradda saari doonaan soo galootiga. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana hanka soo galootigu u yahay inay horumariyaan noloshooda, gaar ahaan iyaga oo taageero ka helaya bulshada ku nool xaafadda Sanagaasha yar ee New York.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatana ku soo dhowaada dhakhtarka weydii. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Muna Xuseen Xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka. Dr. Muna Xuseen Xasan waxa ay ka shaqaysaa cusbitaalka Royal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtaradda ayaa ka jawaabaysa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Caaliye Cali, joogtana ceelasha biyaha. Dhakhtaradda waxaa weydiin lahaa waxaa la qabaa hal sano iyo bar, marka baaritaano badan ayaa sameeyey. Waxaa la yidhaa hormoonka caanaha ayaa kugu badan, marka ilaa haddana wax ma dhalin. Marka hormoonkaas saameyn ku leeyahay dhalmo la-aanta mise uur la-aan ma keeni karaa?
Waad maqlaysaa Tares
Cali, waa mahadsan tahay. Marka hore Cali, waxay u baahan tahay in baaritaano guud oo hormoonka caanaha kuwa aan ahayn loo sameeyo. Sax, su-aasheeda hormoonka caanaha wuu saameynayaa uurka, la-aanu wuxuu joojinayaa ugxanta in ay abuuranto. Fabitaali, haddaysan ugxan jirin wax uur ma imaanayo. Waxaa jira daawooyin la siiyo oo soo dejiya hormoonka caanaha, kaasoo u suurtagelinayo inay uur qaato.
Magaciigu waa Ruux Cabdi waaye. Waxaa rabaa toorasada inaan weydiiyo. Waxaa ahay gabar waxaa la qabaa muddo 2 sano ah. Waxaan laygu dhahay oo dhakhaatiir badan u tagay ay u dhaheen waxaa leedahay burobiyood ama burada oo kaxanta ka soo baxdo. Marka ilaa haddana 2 sano wax badana isku dayanay inaan ilmo yeelano, manana helin. Marka burobiyoodka iyo ilmo la-aanta, yacni maxaa ka dhexeeyo inay ii sharaxda u baahnaan lahaa dhakhtarada?
Wax, waa mahadsan tahay su-aashaadu, waa su-aal aada muhiim u ah. Burobiyoodka ku dhacda ugxanta waxaa loo yaqaanaa PCOS, waxayna kuusgareysaa 70% inay ilmaha soo daahaan. Qofka wuxuu la imaanayaa caadad oo ka wareerta, timo badan oo wejiga uga soo baxo, nabro finan ka soo baxo, iyo qofka weydkiisa ama xajmigiisa oo siyaado, iyadoo siyaadada qeybta kore oo jirka ay tahay. Wuxuu kaloo keenayaa in 3 bil, 4 bil, 5 bil qofka ayna wax caadi u imaanin. Marka way saameyneysaa, waayo ugxanti saxda ahayd ma joogto. Qofkan oo kale waxaa loo baahan yahay in marka ugu hore lifestyle modification waxa la inuu sameeyo, noloshiisa wax badan inuu ka bedelo, diet inuu sameeyo, exercise inuu sameeyo, stresska inuu ka fogaado, iyo waxaa jiro kiniiniyo oo la siiyo oo waqti muayan uu qaadanayo. 3 bil kadibna waa lagu celiyaa baaritaanka mar labaad.
Magacaygu waa Nasiixa Maxamed, kasoo hadlaysa Gaalkacyo. Dhakhtarada waxaa weydiin lahaa muddo 9 bilood ah isqabnaa ani xaajigeyga, welina wax uruma yeelan, toorisada maxay igula talin lahayd?
Fardoos, waa mahadsan tahay. Usually qofka lamaanaha marka ilmaha raadinayaan waxaa loo baahan yahay 1 sano in ay isqabaan, 1 meel wada joogaan, noloshooda caadi ay u socoto. 1 sano kadib haddii ilmaha ay kasoo daaho, markaasaa baaritaan loo sameeyaa. 1 sano gudaheeda waxaan u sheegaynaa waxaa loo sameeya wax loo yaqaano counseling. Counselingka waxaa waa qofka in la baro waqtiyada mucayanka ee bishii caadada markii u imaato ilaa caadadeeda kale, waqtiyada mucayanka uurka badan yahay nisbada inay qofka qaado, inay ogaato in ay ninkeeda hal meel wada joogaan, in wax loo yaqaano frequent coitus, in ay sameeyaan kulan waqtiyo mucayan oo la xadidayo oo joogto ah waqtiyadaas uurka zaaidinayo. Hal sano kadib ayaa loo baahan yahay markii uur qaadi weyso in ay caawinaad raadsato, taasoo loo sameynayo check up oo loo sameynayo ayada si gooni ah, ninkana si gooni ah loogu sameynayo.
Markana dhegeystayaal, Dr. Muna Xuseen Xasan waxay ka hadlaysaa ragga iyo dumarka isqaba ee aan ilmaha isu dhalan markay u yimaadaan baaritaanada iyo waxyaabaha ay u sameeyaan.
Marka hore xog aan ka qaadanaa labaanaha, masalan waxaa jira su-aalooyin la weydiiyo labadooda si wada jir ah, su-aalo ayada keligeed la weydiinayo, su-aalo asiga ninka keligiis la weydiinayo. Su-aalahan weydiinayna waxaa ka mid ah meeqa sanaa jirtiin, meeqa sanaa isqabtiin, ilmo hore muu soo dhasheen, inta fatradan aa isqabtiin waxa ilmo joojiye ama daawooyinka loo yaqaano contraceptionka ma isticmaasheen. Su-aalaha kale weydiinayna waa su-aalo khaas ku ah gogosha. Ninka marka ujeesan waxaan weydiinaynaa hadda ka hor infection ma ku dhacay markuu yaraay, haddeer ka hor dhaawac ma kasoo gaaray xubinta, qaliin ma sameeyey, radiation waxa loo yaqaano sida x-ray oo kale hadda ka hor ma sameeyey, kansar asigoo yar ma laga soo helay. Haddaan u gudubno gabadhan waxaan weydiinaynaa caadadeeda ma toosan tahay, meeqay ku imaataa, meeqa maalinay joogtaa, dhib mee ku qabtaa, nabar ma wiji ka leedahay, timan mee leedahay, xajmigeeda qofka mowzaaiday, yani si ahaan jirtay kjgeeda maka batay mas-uuli sideedii waaye, exercise badan mee sameysaa. Waxaan kaloo weydiinaynaa qaliimo oo binka may sameysaa hadda ka hor, infection hadda ka hor ma laga helay, qaliin miskaha hadda ka hor may sameysay. Dan waxaan u sameynaynaa fisito, gabadha si gooni ah loo baaraa qaas ah, wiilkana si gooni. Markaas kadib waxaan u direynaa wax loo yaqaan hormonal profile, waxaan fiirineynaa mushkiladda keentay ilmaha inay kasoo daaho waa maxay. Haddii ahayd mushkiladda qalal ku imaaday dhiigga caadada, waxaan u direynaa hormonaad quseeyo in la ogaado ugxanteeda ma shaqeynaysaa mise ma shaqeynayso. Hormonaadkan waxaa la sameeyaa maalmo mucayan bishi, masalan maalinta labaad ilaa maalinta shanaad, maalinta sideedaad ilaa maalinta afar iyo tobanaad, maalinta labaatan iyo koowaad, maalinta labaatan iyo sideedaad. Bukaanka waxaa looga baahanyaa maalmahaas si sax ah inuu baaritaanaas u sameeyo. Haddii mushkilada ay ka jirtay dhaawac kusoo gaaray tubooyinka, waxaan u sameyneynaa wax loo yaqaano HCG, kaasoo ah x-ray oo lagu fiirinayo tubooyinka, maadaa lagu shubaaya. Dan waxaa la fiirinayaa x-raygan labada tubo ma kasoo baxay mise ma kasoo bixin. Tan labaad waxaa jirta waxaan u sameyneynaa laser kaasoo lagu fiirinayo tubooyinka nadiif miya mise way xiran yihiin. Laserka faa'iiduu leeyahay waxay tahay tubadana waa ku fiirinaya mushkiladeeda, waana ku daaweyneysaa isla same time-kii. Haddii qofkan marka hore mushkiladeeda oo ahaa in minka gudaheeda ee ku leedahay hilbo ama waxay mushaakil kale ee ku leedahay, waxaan u sameyneynaa ultrasound midka caloosha imkan hoose asaan ugu aragno mushkilada jirto. Markii ay mushkilada la helo oona la ogaadana, operation loo sameynaa sida loogu saxo. Ninka dhinaciisa baaritaanada u sameyneyna waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano semen analysis. Waxaan fiirineynaa spermka inta uu la-eg yahay, socodkiisa, kimiyada kusoo baxaayo, inta normalka ah, inta abnormalka ah. Markaas kadib waxaa noo soo baxaya mushkilada oo qaba, waxaan daaweyneynaa cala xasab wixii markaas kusoo baxay.
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo ay marti ku ahayd dhakhtar Muna Xuseen Xasan oo ku takhasustay daaweynta xanuunada haweenka kana shaqeysa cusbitaalka Royal ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Intaa marka la kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo. dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo ay dowladda soomaalidu ay waddo sidii isbeddel loogu samayn lahaa dastuurka waddanka Soomaaliya oo in muddo ahaa mid qabya ah, isla markaana ay dadku ku kala aragti duwan yihiin. Haddaba su-aasha mawduuca doodda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay tahay xilligan dadaalada labada aqal ee baarlamaanku ay ku wadaan isbeddelka lagu sameynayo dastuurku ma tahay kuwa waafaqsan heshiiskii guud ee ay gaareen dhinacyada kala duwan ee dadka soomaaliyeed, mise waa mid lid ku ah nidaamka federaalka ee qaabka dadka soomaalida ku heshiiyeen? Waa mawduuca doodda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kaga qayb galayaa Dr. Cali Cabdullaahi Cataawe oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Ugaas Yaasiin oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda, aana danjire soomaaliyeed oo muddo dheer kasoo shaqeynayay wasaaraddaasi. Waxaan ku bilaabayaa ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. V o a iyo dhegeystayaasheedu waa salaaman yihiin. Haddii aan abbaaro jawaabta dooda, dastuurkan Yaasiinu muddo dheer baa laga soo shaqeynayay, muddo dheer baa qoryihii isu dhiibu ahaa, waa la gaaray waqtigii la dhammaystiri lahaa. Dhammaan murashaxiintii 22-ka ah ee madaxweynenimo ee Soomaaliya waxay ballan qaadeen mid waliba hadduu guusha helay inuu dhammaystiro. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud manifestadiisii bay ku jirtay dastuurka inuu dhammaystirayo. Soo jeedintii xukuumadda iyadoo la tixgelinay ee Prime Minister Xamse oo runtii ah nin qiimo badan oo qaranka Soomaaliyeed u tanaasulay ka duwan dadka hadda jooga, waxaan rabnaa in dastuurka la taageero, carqalada iyo buuqa iyo isbaarada laga daayo, madaxweynaha Mareykanka iyo ku-xigeenkiisa kale la dhiso, madaxweynaha Faransiiska iyo ku-xigeenkiisa la dhiso, madaxweynaha Soomaaliyeed la aamino. 23 sanaa nagaga luntay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ishaysta, laga soo bilaabo Carta Cali Khaliif iyo Cabdiqaasim ilaa Xasa Cali Qeyriya Farmaajo isdilay, baan waxaan ku jirnay marka dalku intaa ka badan ma xamili karo. Dastuurka ha la dhammeeyo, carqalinta ha laga daayo, baarlamaanka aqlabiyadiisu ha taageerto.
Dr. Cali Cabdullaahi Cataawe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin iyo VOA waa mahadsan tihiin. Anigu raggii constitutionka federaalka kasoo shaqeeyay baan ahaa 2004 ilaa 2004. Horta waxaan rabaa inaan xusno transitional federal article-kii la qoray, article-kii 11-aad wuxuu sheegayaa in farqadiisa labaad in maxaa la dhahaa Soomaali tan koowaad in Soomaaliya qaadanayso qaabka federaaliga ah. Maantana waxaa loo jeeda waxa weye qaabka in la burburiyo bay rabtaa dowladda hadeer inay hawl fugeliso. Guriga marka ugu horreysa waxaa laga dhisaa foundationka. Foundationka waxaa lagu dhisay federaal buu ahaa. Foundationka haddii laga kharibo guriga waa dumaya. Marka waxaan oran lahaa gurigan yuusan dumin, sababtoo ah maanta dowladda 20 kilomitar banaanka uguma bixi karto amni daraadeed, amni xumada waddanka ka jirta daraadeed. Waxaa kaloo jira arrimo waddankii juhdi ba waxaa lagu soo qaaday in baddeedii la soo faragelsho heshiisyo gurxan oo qariban oo Soomaaliland la gashay Ethiopia. Waxaa ka mid ah heshiisyadii tii Kenya iyo badda Irbeen ku qaataan manaqaan Jabuutina waxay dabacsan tahay. Marka dowladaha safka hore waxaa muhiim ah horta Soomaaliya inay ciidamadooda kala baxaan. Haddaysan kala bixin waxa weeye, anigu waxaan xasuustaa markaan qoreynay chartarkii 2004-tii waxaa article baa jirtay oo qeexayay in ciidamo ka socda aysan imaan Soomaaliya. Waan ayaan darro maanta inay taa dowladihii hore ay ku tumteen.
Ambassador, miyaanay ku muuqanin sida uu Dr. Cali u dhigayo in nidaamkii maamulka hal meel laga xukumayay, laga gudbay oo dadku u federaal yahay, dastuurkuna yahay wax lagu heshiiyey?
Horta federaalku aan qolaba sibay u fasiratay. Hadda annagu horta sideedaba Soomaali hal qoys baanna. Dadka federaalka loo sameeyo waa dad kala afa oo kala diina oo kala madhaba oo shiica iyo sunni. Annaga hal qoys baanna oo wada sunni oo wada Soomaali, mana la kala garanahay. Waxaan rabnaa madaxweynaha dadka Soomaalidu iyagaa dooranaya waa in la aamino oon gacmaha la qabanin, oo la aamina sida ka Faransiiska ka Mareykanka ka masaarida la sii daayo. Dabadeedna shacbiga Soomaalidu 5 sanaba mar ay dooranayaan oo codkii iyo awooddii waxay ku jirtaa gacanta shacabka. Ma jiro madaxweyne meesha 30 sano, 20 sano, 15 sano iska fadhinaya every 5 years waa election. Taa waa qodob madaxweyne ku-xigeen uu ku kalsoon yahay oo musaacidkiisa ana uu samaynaya, dalkuna hufnaan buu u soconaya. Hadda federaalku waa na wayiqay, ninkii tuulada joogay baa wuxuu rabaa qarankii oo odil inuu isbaaro u dhigto oo xukumo oo hadba dowlad shisheeye ku ordo oo hadba dowlad ku ordo, waxaasna adduunyada kama socdo.
Yaasin, horta waxaad ogaanaysaa horta qaabkii loo dhisay federal constitutionkii transitionka ahaa 2004 February la hirgeliyey. Maanta waxaan maraynaa Maarso 2024 kasoo wareegtay. Waxayna ahayd waagaa articleka 11-aad farqadiisa 8-aad inay sheegayso in lagu soo dhameystiro 2 sano iyo bar gudaheed qaabka federalismka Soomaaliya. Maantana waxaan maraynaa 2 sano, waa ayaan daro. Nin kasta oo xukunka yimaada wuxuu raadshaa qaabkii uu xukunka usii joogi lahaa iyo siduu gacan bidixin usuubin lahaa oo meesha kusii fadhin lahaa. Walaale Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne waddanka waa tahay, laakiin waxaa muhiim ah waxaa kasii daran afti ummadii laga qaadan la rabaa. Qaabkii wada heshiin baa la rabaa, wada ogol baa loo baahan yahay. Waxa adiga wadata keligaa shaqayn mayso, dowlad goboleedana ogolaan mayaan, annaka waxgaradka Soomaaliyana ogolaan mayno. waxa wey adayna kugu soo noqonaysa ugu dambeyntii, waxa ku harayna waa 2 sano keliya.
Ugu dambeyntii ambassador, muxuu yahay xalku?
Dowladdan waa dowladda corruptionkeedu ziro yahay. Waxaa laga cafiyey deyntii caalamka markhaati ka ah. Dowlad isbaaran loo dhigan karo maaha xukuumadda Xamso, waa xukuumaddii ugu nadiifsanayd abid ee soo marta Soomaaliya burburkii. Xalku waxaa weeye in la dhammaystiro dastuurka, inaan qaranka isbaaro loo dhiganin, inaysan nimanka gobollada iyo degmooyinka jooga hadba u shaqaynin dowlado kaleeto oo ay danta Soomaaliyeed raacaan, isbaarana qaranka u dhigan karin.
Dr. Cali Cabdul, muxuu yahay xalku?
Horta waa hubaalo, xataa marka aad fiiriso adduunka, dowlad markii la dhiso 3 dhudhun bay leedahay dowladda. Dowladdu sharci bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, fulin bay leedahay. Fulintii inay iska orodo waxay rabto ay suubiso, shaqayn mayso. Soomaaliya maanta waxa weeye waxyaalo badan oo sharciyan ah oo aysan weli u qaangaarin baa jirta. Marka dowladdu dowlad yar oo murjac ah oo dhaqaale haysan, haddana haddana san ognahay musuqmaasuqa dowladduna mid yar ma aha iyo maaragtay wax ka socda gudaheeda. waxaan rabnaa xataa deeqbixiyaashii waxay arkeen dowladda Soomaaliya inay xataa lacag lagu aamini karin haddii hawshan gacan bidixinta ah ay bilowdo. waana arrinta keeni doonta inay dowladdan burburto haddii Xasan uu isku dayo in uu wuxuu jeebka ku sito uu marsiisto shaqayn mayso.
aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen ambassador Cabdixakiin Ugaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabla intay inoo joogto intaynaba kala wada kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. wasaayo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wadheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Africa.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.1
radio Kulmiye f m t 88 radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio Soyaal f m 88.1
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 MHz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m. xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, anagoo dhammaantiin baydila ramadaan mubaarak, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan cumar aadan ayaa qaadaya. sidadaasi uu qaaday cumar aadan kooxdana ay la jiyuuniyeen waxaa ay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinka imaanaysa washington intaan mar kale kulmi doonno waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.